Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Нашыя тэмы. Сыну праваабаронцу Алеся Беляскага пагражае арышт за правакацыйны перформанс у Асвенцыме. Украінец прыйшоў у службу бяспекі і прызнаўся, што яго завербаваў беларускі КДБ. Фігуранта справы патрыётаў асудзілі на 1 год хатняй хіміі. Гэтае ды іншае у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». Украінец прыйшоў у СБУ і прызнаўся, што быў завербаваны КДБ Беларусі. Як інфармуе Радыё Свабода, яшчэ ў кастрычніку 2017 года на мужчыну распачалі крымінальную справу па артыкуле «Дзяржаўная здрада». Яму пагражае ад 12 да 15 гадоў пазбаўлення волі. Аднак было ўлічана, што украінец добраахвотна заявіў пра свае сувязі з замежнай спецслужбай, а сваімі дзеяннямі не нанёс рэальнай шкоды дзяржаўным інтарэсам Украіны. Таму суд вызваліў яго ад крымінальнай адказнасці. Вядома, што цягам апошніх 10 гадоў мужчына разам з жонкай жыў у Беларусі, у Хонінскім раёне Гомельскай вобласці. Але ў пачатку лета мінулага года яго пазбавілі віду на жыхарства. Пасля гэтага мужчына вярнуўся ў Чарнігаўскую вобласць Украіны, дзе жыў з бацькамі, але рэгулярна прыязджаў у Беларусь да жонкі. Паводле слоў украінца, у ліпені мінулага года падчас чарговай паездкі ў пункце пропуску «Новая Гута» яго і завербавалі беларусы. Нібыта пагражалі дэпартацыяй і забаронай на наведванне нашай краіны. Сабраную інфармацыю ён мусіў перадаваць супрацоўніку КДБ падчас чарговага прыезду ў Беларусь. Украінец сцвярджае, што беларускі бок цікавіла інфармацыя пра аўтатранспарт і асабісты склад дзяржаўнай памежнай службы Украіны, пра праваахоўнікаў у Чарнігаўскай вобласці, а таксама пра мясцовых жыхароў, якія ўдзельнічалі ў антытэрарыстычнай аперацыі на Донбасе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У раённым судзе польскага Асвенцыма ідзе разгляд справы пра апаганьванне мемарыялу. Сярод 12 абвінавачаных 4 беларусы. Як распавядала Еўрарадыё, 24 сакавіка мінулага года 12 чалавек зладзілі перформанс каля брамы былога нацысцкага канцлагера «Аўшвіц». Яны забілі агням, павесілі банер «Лау» на браму з надпісам «Arbeit macht frei», распрануліся да гала і скаваліся кайданкамі. Удзельнікі акцыі заявілі, што яны ладзяць антываенны пратэст. Паводле інфармацыі польскіх СМІ, пракурор папрасіў для шараговых удзельнікаў 1 год і 4 месяцы абмежавання волі, а арганізатарам перформансу Адаму Бяляцкаму і Мікіту Валацько пагражае па 2,5 гады зняволення. Адам Бяляцкі – гэта сын вядомага беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага, студэнт вышэйшай дзяржаўнай школы кінематографа, тэлебачання і тэатра ў Лодзе. Яго сябар Мікіта Валацько – навучэнец вышэйшай тэатральнай школы ў Кракаве па спецыяльнасці рэжысура. Ён граў у свабодным тэатры і быў рэжысёрам творчай лабараторыі пры тэатры. Тым часам у каментары Еўрарадыё адзін з удзельнікаў перформанса Дзмітрый Чарткоў распавёў, што сваімі дзеяннямі хацелі паказаць тэатралы.
Мы планавалі прыйсці ў месца масавага забойства людзей, Аўшвіц, як пляцоўку ідэальную, і выказацца супраць таго, што адбываецца ў свеце, супраць вайсковых канфліктаў у Украіне, Сырыі, і супраць масавага забойства людзей. Зняць сябе вопратку і выгласіць маніфест, стаць калені, маліцца і выглашаць малітву.
Распавёў рэжысёр Дзмітрый Чарткоў. Нагадаем, што прысуд па гэтай справе будзе агучаны 17 студзеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На гэтым тыдні ў мінскім гарадскім судзе працягваецца працэс па справе аўтараў агенцтва «Рэгнум». Трох аўтараў вінавацяць у распальванні міжнацыянальнай варожасці. Ім пагражае да 12 гадоў зняволення. Еўрарадыё даведалася, за якія цытаты гэтых аўтараў вінавацяць у распальванні варожасці. Падрабязнасці ў нашага журналіста Віталя Зыблюка.
У Мінску працягваецца суд над аўтарамі расійскага інфармацыйнага агенцтва «Рэгнум», якіх абвінавачваюць у распальванні міжнацыянальнай варожасці. Шмат што абвінавачванне выклікае пытанні, напрыклад, адэкватнасць дзяржаўнай экспертызы. Адзін з экспертаў распавёў на судзе, што экспертыза па пытанню міжнацыянальнай варожасці праводзілася па расійскай метадалогіі, бо беларускай увогуле не існуе. Пры гэтым амаль што ўсё абвінавачванне ў распальванні міжнацыянальнай варожасці будуецца выключна на высновах гэтай дзяржаўнай экспертызы. Юрыст беларускай асацыяцыі журналістаў Олег Агеяў распавядае еўрарадыё, што не так з абвінавачваннем і экспертызай. Рэспубліканская экспертная камісія лічыць, што гэтыя артыкулы спрыялі распальванню міжнацыянальнай варожасці. Аднак юрыст Баш не заўважыў гэтага ў прыведзеных цытатах, пры гэтым у тэкстах прысутнічае так званая мова варожасці, але на думку юрыста гэта ніяк не цягне на артыкул, за які даюць ад 5 да 12 гадоў.
В іх текстах нет призывов к применению насилия, нет ярко выраженных вообще утверждений о там, возвеличивании и уменьшительном, там, уничтожительно-уменьшительном высказывании о второй группе. И в моем понимании, что разжигание розни возможно между двумя группами. Когда одну группу предлагают возвеличивать перед другой. Это мое личное мнение. Вот в их текстах я такого не нашел. Безусловно, у них в некоторых фразах у них даже нет вообще ничего, которое можно некоторые фразы расценивать просто как аналитические высказывания с очень спорными вообще выводами. Им все равно это вменяется в качестве разжигания розни. Есть фразы, которые, злоупотребляя фактами и искажая фактические данные, можно отнести, вот я говорю, к языку вражды. Но разжигание розни я ни в одной из фраз, которые вменяют, лично я не увидел. Призывов к насилию ни одного, ни второго, ни третьего нигде не содержится. Соответственно, в моем понимании, тот уголовный состав, который предусматривает разжигание межнациональной розни группой лиц, извините, с наказанием от 5, по-моему, до 12 лет, вот за это давать нельзя.
Поміж тими текстами, якія агучваў прокурор у абвінавачванні, і тими, якія апублікаваныя на сайтах, ёсць несупадзенні. Так, напрыклад, практычна ўсюды ў абвінавачванні прыбраны імя Александра Лукашэнкі, які часта фігуруе ў тэкстах на сайтах.
Я сравнивал тексты из обвинения, вот то, что подчеркнуто, я сравнивал из обвинения, которое оглашал прокурор, с тем, что есть на сайтах. В большинстве случаев оно соответствует, но местами есть несовпадение. Например, я заметил, что они, ну, вот на примере этого предложения, вот, например, белорусские русофобы, они повычеркивали везде фамилию Лукашенко. У Лукашенко очень часто фамилия фигурирует в статьях всех трех, практически во всех статьях. Но даже если они брали фразу, они фамилию президента убирали. И это практически по всем этим фразам такая была беда с фамилией президента. И местами, я сейчас точно уже это не помню, но местами реально есть несоответствие.
Олег Агеяў мяркуе, что это могло отбыться из-за того, что эксперты выкарыстоўвалі для анализу тексты, которые были конфискованы у обвинаваченных. И недокладности у фразах могут быть наступством редактуры.
По тексту обвинения видно, что эксперт оценивал тексты, изъятые у них на компьютерах, и тексты, которые потом появились условно на регнуме. Может получиться так, я предполагаю, это вот в пользу экспертов, что их может обелить, чтобы я резко их не критиковать. Это просто та часть текста, которая вошла в обвинение, она не с сайта, она с текста, который у него на компьютере был изъят, который в последующем был перед помещением на сайт отредактирован. Теоретически это возможно. Так это или нет, у меня просто нет информации. Но я тоже несоответствие иногда находил в той формулировки, которая есть в тексте обвинения, и это на аудио ясно слышно. То есть есть некоторые моменты, я там ставил многоточие, когда просто прокурор там би-би-би, чего-нибудь непонятно, что он вообще какое слово сказал. Это мы убирали. А вот текст обвинения, подозреваю, что, может быть, ему вменяется фраза, не которая в итоге появилась словно на регнуме, а которая была бы в тексте на изъятом компьютере.
На думку юриста Баш, материалы справы и допыт сведок на суде свечать об тем, что в Беларуси нема методологии проведения таких экспертиз, а спроба взять методологию из инших краин приводить до провалу.
Материалы этого дела и допрос экспертов в суде подтверждают мои серьезные опасения, что в Беларуси методологии проведения таких экспертиз не существует. Попытки брать методологии из других стран, они привели в данном конкретном случае вообще к провалу самой сути экспертного заключения как источника доказательств.
Суд над авторами российского информагентства «Регнум» начался 18 снежня у Минску. Дмитрия Алимкина, Юрия Павлауца и Сергея Шаптенко обвинувают в распальвании национальной ворожести. Яны были затриманы в Беларуси у снежни 16 года. Гучный процесс проходит у Минским городским суде. Служба информации Еврорадио.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адзін год без накіравання ў калонію. Такі прысуд дызайнеру Андрэю Бяляўскаму агучыў суд Ленінскага раёна Мінска. Актывіста судзілі за знойдзены падчас ператрусу баявы патрон. Бяляўска затрымалі ўвесну мінулага года па справе белага легіёна. Ён правёў за кратамі 2.5 месяцы. Падчас ператрусу ў яго знайшлі патрон, які захоўваўся ў якасці сувеніра. На судзе Бяляўскі цалкам прызнаў сваю віну.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Лідія Ярмошына раскрытыкавала палітычныя партыі ў безальтэрнатыўнасці мясцовых выбараў і бяздзейнасці паміж выбарчымі кампаніямі.
Дзела саміх партій выбіраць, когда ім паявляцца. Я могу сказать, что у нас партия есть одна, вот партия народного согласия, которую вообще последние 5 лет не было слышно. Я, честно говоря, думала, что она уже не существует. А она резко вдруг заработала накануне этих выборов и выдвинула очень много представителей в составы всех избирательных комиссий. Это стратегия собственной политической партии, поэтому что я могу сказать? Главное, чтобы люди, которых они выдвигают, были хорошие.
На прэс-канферэнцыі 12 студзеня старшыня ЦВК прывяла і іншыя лічбы, датычныя мясцовых выбараў. Па словах Ярмошынай, цэнтр выбаркам атрымаў 9 скаргаў на фармаванне участковых выбарчых камісій. Усяго ў гэтыя камісіі ўвайшлі 6% прадстаўнікоў партыі ад грамадскіх аб'яднанняў. Лідарамі па колькасці шальцоў выбаркамаў сталі Саюз жанчын і Федэрацыя прафсаюзаў.
Если говорить о составе участковых избирательных комиссий, то в них включено граждан, выдвинутых путем подачи заявления 34,8%, а трудовых коллективов выдвинуто и включено в состав участковых комиссий 12,43%. Опять-таки доля трудовых коллективов в участковых комиссиях уменьшилась на 4%.
Сярод вылучаных кандыдатаў 32 чалавекі – гэта грамадзяне Расіі. Палова прэтэндэнтаў, а гэта 11 тысяч чалавек, складаюць жанчыны. Сярод патэнцыйных дэпутатаў 198 беспрацоўных. У Мінску, напрыклад, вылучаныя 4 студэнты, 2 дырэктары кінатэатраў, 1 дэкан і 1 прарэктар, а таксама дырэктар аэрапорта. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».